Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenoaret Bolli. Ne fillojmë një me titujt kryesor. Kosova rrezikon të mbetet pafunde nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian për shkak të vonesës në krimin e institucioneve. Gratë Rome ashkalinje e egjiptiane më pak të informuara për kancerin e gjirit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova rrezikon humbjen e fondeve të Bashkimit Evropian për shkak të vonesës në krijimin e institucioneve. Mungesa e institucioneve pengon gjithashtu zbatimin e reformave, duke rritur rrezikun që fondet nga plani i rritjes të humbasin deri në vitin 2027, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, raportet e Kosovës me Bllokun Evropian janë në nivelin më të ulët në së paku një dekadë. Raporti Bekim Bislimit.
Zvarritja e procesit të konstituimit të kuvendit dhe krijimit të qeverisë së re Kosovës mund t'i kushtoj me humbjen e fondeve nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, paralajmërojnë njohësit e integrimeve evropiane. Plani i rritjes që mbulon periudhën 2024-2027 përmban një paketë prej 6 miliardë eurosh e miratuar nga Bashkimi Evropian në fund të vitit 2023 për të përkrahur parafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standarde evropiane. Për të përfituar nga këto fonde, vendet duhet t'i përfundojnë në reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian, që përfshin sektorin privat, tranzicionin e gjelbër dhe digitalizimin. Nga kjo paketë Kosova mund të përfitojnë mbi 880 milion euro, prej të cilave 250 milion si garant pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formë kredie me kushte të favorshme. Megjithatë, vendi nuk e ka përfituar pjesën e parafinancimit prej 61 milion eurosh, që tashmë u është ndarë Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë Severiut dhe Serbis. Këtyre vendeve u janë ndarë edhe mjetet të reja javën e kaluar. Jashtë përfitimeve mbetet edhe Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e ka miratuar në kohë agjendën e reformave dhe planin e rritjes. Kosova ishte ndër të parat që miratoi agjendën e reformave, por fondet mbeten të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve që ta ratifikojnë marrëveshjen formale me Bashkimin Evropian. Kuvendi i Kosovës u shpall i konstituar më 10 tetor, por ndërkohë procesi u kontestuar në gjykatën kushtetuese nga lista serbe. Vendi po ashtu ende mbetet me qeverinë në detyrë, edhe pse kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka marrë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas Bekim Salihut nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP, vonesat në konstituimin e institucioneve bllokojnë jo vetëm fondet, por edhe zbatimin e reformave.
Pamundësia Kosovës për të marrë fondet do të përkthehet si pamundësia Kosovës për të bërë reformat. Dhe reformat natyrisht që edhe mund të bëhen në një periudhë të caktume, mirë po shifet që dinamika e këtyre reforma do tjetë e vëndshme, e nga dalshme.
Në të njëjtën linjë është edhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshillë Dhënës në Evropë për politika të Ballkanit. Ajo shpjegon se mosmarrja e fondeve nga plani i rritjes nuk do të thotë se paratë dedikuara për Kosovën do të humbasin automatikisht. Megjithatë, nëse Kosova dështon të tërheqë dhe të përdorë këto fonde gjatë gjithë periudhës së programit, rreziku i humbjes është shumë i lartë. Ajo paralajmëron se mungesa e reformave mund t'i bllokoj pagesat e Bashkimit Evropian, duke lënë shuma të mëdha të papërdorura deri në vitin 2027. Nëse në fund të periudhës programore fondet nuk janë përdorur ose kushtet nuk janë përmbushur, Bashkimi Evropian mund t'i rishpërndajë ato te vendet ose projektet që kanë përmbushur kushtet më shpejt, thotë Emini. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thekson se plani i rritjes është vetëm një nga mjetet e Bashkimit Evropian në agjendën e tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk do t'i ndaloj proceset e nisura për shkak të vonesave të vendeve të caktuara në përmbushjen e kritereve evropiane.
Në këtë drejtim, nëse mjetet nuk do të merren, kjo lejon edhe për instrumentet e tjera, ato do të redistribuohen. Që bjen jo tek ne, por do të ketë në redistribuim tek vendet e tjera që janë në këtë proces.
Ujkani shtoi se planifikimi i Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e planit të rritjes ishte që të ecej në mënyrë konstante me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se nëse Kosova dështon të tërheqë fondet e Bashkimit Evropian për reforma, kjo nuk do të thotë se reformat nuk do të kërkohen, por ato do të financohen më vonë nga vetë buxheti i Kosovës. Komisioni Evropian njoftoi në prill të vitit 2024 se nëse partnerët e Ballkanit Perëndimor nuk i përmbushin kushtet. Pagesat mund të pezullon pjesërisht ose plotësisht. Vonesat e Kosovës në formimin e legislativit dhe ekzekutivit të ri, që nga mbajtja zgjedhjeve parlamentare më nën shkurtë deri më tash, kanë bërë që situata të vështërsohet edhe në aspektin e komunikimit zyrtar të institucioneve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Në muajin gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë njoftuar se nuk do të zhvillojnë takime brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat të plot. Salihu nga Instituti GAP thekson se në mungesë të një qeverie me mandat të plot dhe të një kuvendi të pakontestuar ligjërisht, Kosova e ka të vështirë të komunikojë me Bashkimin Evropian për raportet e ndërsjella dhe proceset integruese.
Ju e shini, do të thotë nuk përmendet më mundësia e antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës, nuk përmendet më mundësia heqjes së masave ndaj Kosovës. Dhe raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian konsideroj që janë në raportet më të ulta në këto 10 vitet e fundit pas nënshkrimit të Mosas.
Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në vitin 2024. Vendi vazhdon të jetë nën masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të cilat u vendosën në qershor të vitit 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se zvarritja dhe më tej e formimit të institucioneve të reja e mirë mban hendeku në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Lista serbe fitoi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, por bashkëpunimi me institucionet qendrore mbetet i pasigurt. Analistët nënvizojnë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelpsor për zhvillim çajsin e fonde dhe projekte kapitale. Valona Tela ka përgatitur për transmetim materialin e kolegës Sandra Cvetković.
Pavarësisht pritjeve të Bashkimit Evropian se autoritetet e reja lokale në veri të Kosovës do të bashkëpunojnë me institucionet qendrore në interes të qytetarëve, një gjë e tillë nuk është e sigurt. Sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lista serbe fitoi me shumicë votash në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Këto komuna me shumicë serbe u udhëhoqën nga kryetar shqiptar që nga maji i vitit 2023. Pasi lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, u largua nga institucionet e vendit në nëntor të vitit 2022. Arsye për këtë ishin pikërisht mosmarrveshjet me qeverinë e Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, përkatësisht vendimi i saj për të hequr nga përdorimi targat serbe të makinave. Lista serbe ndërkohë vazhdoi të kritikonte gati çdo veprim të qeverisë në komunat në veri të Kosovës, duke e pretenduar se ato merreshin në dëm të komunitetit serb. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e udhëhequr nga Kurti u përpoq ta pengonte listën serbe të merrte pjesë në zgjedhjet parlamentare të shkurtit dhe në zgjedhjet lokale të këtij muaji, pasi antarët e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve refuzuan të votonin për certifikimin e saj. Radio Evropa e Lirë pyeti listën serbe nëse udhëheqja e re lokale në komunat në veri të Kosovës do të bashkëpunonte me institucionet qendrore të Kosovës, por nuk mori përgjigje. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as qeveria në detyrë e Kosovës, por në një komunikat dërguar mediave më 22 tetor, lista serbe tha se pret që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale, puna normale e komunave, sidomos në veri, të mundësohet pa pengesa nga Prishtina. Njoftimi u bë pasi zyrtarët e listës serbe u takuan në Prishtinë me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, me të cilin thuhet se u diskutua situata politike dhe e sigurisë si të zgjedhjet e fundit. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se BE-ja pret që autoritetet e sapo zgjedhura komunale në veri të Kosovës, në bashkëpunim me institucionet qendrore, t'i adresojnë në mënyrë konstruktive nevojat dhe kërkesat e popullsisë përmes institucioneve dhe në përputhje me ligjen. Po sipas tij, BE-ja pret edhe një tranzicion të rregullt të qeverisjes lokale në komunat veriore, pasi të konfirmohen rezultatet e zgjedhjeve lokale. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, thot për Radio në Evropa e Lirë se bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është thelpsor për zhvillimin e një komune, sepse burimet kryesore vijnë nga qeveria e Kosovës. ka fonde që ndahen në bazë të numrit të banorëve të një komune dhe nevojave të tyre, si dhe fonde të veçanta për investime kapitale. Mundësit që komunat t'i kenë fondet e tyre janë të kufizuara, andaj bashkëpunimi mes autoriteteve lokale dhe qendrore është i nevojshëm për të investuar në projekte zhvillimore, thekson Ferati. Ai shton se komunat aktualisht kanë në dispozicion buxhetin që kanë marrë, por se kanë të nevojshme të planifikojnë projekte dhe investime të reja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gratë nga komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian përballen shpesh me mungesë informacioni, bariera kulturore dhe ekonomike, si dhe qasjet kufizuar në fushatat vetëdijsuese për kancerin e gjirit. Diagnostikimi i hershëm në Kosovë po përmirësohet, por komunitetet jo shumic mbeten të izoluara. Hollësit në këtë temë sjell Arton Konushevci.
Ganimetja 95 fëmijëve nga fush Kosova nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje një nyje të vogël që kishte vënë re në xhirin e majt. Për javë me radhë e mbajti për vete duke mos i thënë askujt, por dhimbja që ju shfaq papritur në gjoks, në dorë, e shtyu të fliste me bashkëshortin dhe të kërkon të ndim.
Këtu bo analiza, kështu, ma gjetë të kista si loj të mori, pa tjetër të du të më bo përreme, i të qinin krejte, këm jik.
Kujton Ganimetja, pjestare e komunitetit Ashkali për Radio në Evropa e Lirë. Mendjen e kisha vetëm të fëmijet, qaja pa undal, thot 24 vjeçaria, ndërsa në fytyr i lexohet ende tronditja e asaj kohe edhe pse kanë kaluar 4 vjet. Rekomandimi i mjekut për të hequr xhirin kishte qenë sa i pa dëgjuar, aq edhe i frikshëm për të. Disa ditë më vonë, në qendrën klinike e Universitare të Kosovës, ju nënshtrua operacionit. Friga nga e panjohura e kishte shoqëruar gjatë gjithë procesit të trajtimit, e më vonë edhe gjatë kontrolave dhe takimeve me mjek. Sot ajo është e shëndetshme. Vazhdon vizitat e rregullta te mjeku dhe ndan përvojat e saj me gratë të tjera në lagje, duke i inkurajuar të mos e neglizhojnë as shenjën më të vogël.
Pa ju tham, kur të më thuj një si jam mira, se e tham që kanë një të mjeki, që në qëtë ju tham.
Për shumë gra nga komuniteti saj, por dhe Rome e Egjiptiane, historia e Ganimetes nuk është e rrallë. Informimi i pamjaftueshëm, mungesa e fushatave vetëdijsuese dhe barierat ekonomike dhe kulturore e bëjnë qasjen të diagnostikimi hershëm të vështirë. Violeta Pirana, udhëheqëse e shoqatës Renesanca, e cila ofron mbështetje dhe burime për gratë që përballen me sfidat e kancerit të gjirit, tregon se gratë nga këto komunitete shpesh mbeten të izoluara nga fushatat shëndetësore. E të tilla ka shumë, sidomos gjatë tetorit, që njihet si muaji i vendisimit për kancerin e gjirit.
U mardhinsen, sepse kërkush nuk kujdeset për ata.
Arniza Osmani nga shoqata Have Hope Kosova, e cila punon për të përmirësuar mirëqenien e grave të prekura nga kancerin e gjirit, thekson se mungesa e mbështetjes financiare dhe bashkëpunimi institucional pengojnë ndjeshëm shpërndarjen e informacionit dhe të ndihmës. Komunitetet shpesh mbeten pas dorën e fushatave ditësuese për arsye financiare dhe mungesë transparence nga institucionet. Kur kemi pasur mundësi, kemi shpërndar proteza dhe materiale informuese falas, por nevoja është shumë e madhe, thot Osmani. Si pasaj, bashkëpunimi mes të gjitha institucioneve dhe organizatave është thelpsor për të qëndruar pranë grave që përballen me sëmundje dhe për të ofruar mbështetje që u mungon. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë, se aktivitetet edukativo-shëndetësore zhvillohen gjatë gjithë vitit për të gjithë qytetarët, përfshirë edhe komunitetet jo shumic, por pranojnë se barierat sociale dhe kulturore, si mungesa informacionit në gjuhën amtare dhe niveli i ulët i shkrim-leximit shpesh pengojnë pjesëmarrjen e plot. Vetëm gjatë periudhës janar-qershor 2025, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se ka organizuar 15 sesione informuese për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 2005 pjesëmarrës në temën e kancerit, tuberkulozit, rëndësinë e vaksinimit dhe parandalimin e sëmundjeve kronike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, ku kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur në këtë edicion fundjavë. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoar Zubolli dhe producenti Mair Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Dëgjuami sërish në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.